ท่านอนุทินนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะที่ตอบคำถามนักข่าวนักข่าวก็ถามถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อใช่ไหม
ใช่
ว่าแบบทางกระทรวงคิดเห็นยังไงท่านรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างมาตรการที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี
้
ก็ได้คำตอบออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แชร์กันโอ้โห
กระหน่ำมาก
กระหน่ำมาก
นะคะ
แล้วก็มีปฏิกิริยาอะไรต่างๆออกมา
ถูกต้อง
การแสดงความคิดเห็นที่ดุเดือดนะ
วันนี้จะคุยกับจ่าพิชิตขจัดพันชนค่ะ
ครับสวัสดีครับจ่าครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
เอาประเด็นร้อนสุดในตอนนี้ก่อนเลยไหมฮะ
ผมว่าก็น่าจะเห็นกันชัดๆนะคือตอนนี้ไอ้ที่แกพูดออกมาแหละประเด็นคือแกมองว่า อุปกรณ์ป้องกันพวกนั้นน่าจะเพียงพอแต่แล้วแกก็แบบพูดประมาณว่าอย่างที่แกพูดแต่จริงๆผมบอกเลยว่าทางบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลอะไรนี้เนี่ยเรามีความรู้นะว่ามันต้องป้องกันยังไงแต่ว่าประเด็นคือคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยความเสี่ยงมันจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าอันที่ผมต้องอธิบายเรื่องดรอปเลทกับแอโรโซลก่อน
คร
ับ ดรอปอันนี้เป็นดรอปเลทเนี่ยก็คือเวลาเราไอจามออกมาเนี่ยมันจะมีพวกละอองน้ำลายออกมาใช่ไหมแล้วละอองน้ำลายเนี่ยขนาดมันประมาณ5-100 ไมครอนซึ่งไอพวกนี้เนี่ยมันรัศมีการฟุ้งกระจายมันสั้นอย่างมากก็2 เมตรเต็มที
่
แล้วก็เชื้อมันก็อยู่ไม่นานไอพวกนี้ถ้าใส่หน้ากากผ้าป้องกันได
้ครับ
แต่ในโรงพยาบาลแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าหมอเจอคนไข้ที่แบบเหนื่อยระบบหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรประมาณนี้เวลาใส่ทำอาชีพการใส่ท่อช่วยหายใจเวลา CDR เนี่ยมันจะเกิดละอองฝอยน้ำลายอันเล็กมากๆแต่พวกนี้เขาเรียกแอโรโซลซึ่งอันนี้ขนาดมันเล็กกว่า5 ไมครอนอีกเล็กโคตรเลยแล้วมันแบบสามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลแล้วก็ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นานมากซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้หมอพยาบาลที่เขาดูแลคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงกว่าคนทั่วไปมาก
ๆ อ
ันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องรณรงค์ว่าคนทั่วไปเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัยใช้หน้ากากผ้าก็เพียงพอเราต้องเก็บหน้ากากอนามัยแล้วก็ N95 เอาไว้ให้หมอกับพยาบาล
เพราะว่าเขาเสี่ยงกว่าเรา
ใช่เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงกว่ามากๆอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมหมอที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่อิตาลีติดเชื้อกันเยอะมากเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงที่สุดจริง
ๆครับ
แล้วประเด็นนี้ตอนนี้ก็คือหมอพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มติดเชื้อกันแล้วอย่างล่าสุดตอนนี้ก็มีของสั่งใช่ไหมอันนี้เพื่อนผมก็โทรมาแจ้งเมื่อวานบอกว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลเขาไม่อยู่ที่โรงพยาบาลกลางแล้วก็ของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเฟสชิลN95หรือว่าชุดหมีชุด PPE อะไรพวกนั้นนะก็ขาดหมดทุกอย่างแล้วก็มาให้ประชาชนช่วยกันบริจาคเท่าที่ทำได
้
ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันขาดแคลนทั่วประเทศจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลทุกที่เนี่ยสั่งมาขอรับบริจาคกันทั้งหมดนี่ผมอยากรู้มากเลยว่า N95 ในบ้านเรามันหายไปไหนเนี่ย
จริง
แล้วหน้ากากอนามัยมันหายไปไหนหมดทำไมโรงพยาบาลถึงเกิดภาวะแบบนี
้นั่นน่ะสิตอนนี้คือขนาดร้านตามร้านขายยานะจ๋านะที่เมื่อก่อนเนี่ยยังพอหา N95 ได้นะตอนนี้คือขายกลายเป็นขายหน้ากากผ้าอย่างเดียวที่มีนอกนั้นคือไม่มีเลย
คือถ้าตามร้านอะตามร้านต้องมีหน้ากากผ้าอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าอันนี้คือขายให้ประชาชนใช
่
แต่ว่าถ้าสมมติจะซื้อไปให้หมอพยาบาลอะไรเงี้ย N95 เนี
่
ย
แล้วหาซื้อไม่ได้อยู่ดี
ไม่
ได
้
หมอพยาบาลก็ยังหาซื้อเองไม่ได้โรงพยาบาลก็หาซื้อไม่ได้ไม่รู้ของไปไหนหมดตอนนี้เนี่ยปัญหาคือไปขาดแคลนแล้วพอขาดอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมหมอจะติดเชื้อไม่ใช่เรื่องแปลกเลยดังนั้นถ้าสมมติเราเป็นสถานการณ์อย่างเป็นนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมียอดของหมอพยาบาลที่ติดเชื้อจะการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเรื่อยๆ
อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการไม่พูดความจริงกับหมอพยาบาลไม่ให้ข้อมูล
ประมาณว่าแบบสมมติคุณไปสัมผัสความเสี่ยงมาอย่างเช่นคนในบ้านไปมาเลเซียไปอินโดหรือแบบไปประเทศเสี่ยงอย่างเช่นไปจีนไปจีนตอนนี้ก็ไม่เคยเสี่ยงเท่าไหร่ต้องไปยุโรปถ้าไปแบบแถวฝั่งยุโรปมาแล้วก็กลับมาแล้วคุณมีความเสี่ยงแล้วเกิดมีอาการแค่ที่จะบอกหมอตามความจริงเนี่ยคืออุปกรณ์ป้องกันที่หมอเขาจะใช้เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปถ้าเจอเคสเสี่ยงมากเขาก็ต้องใช้พวกกระดาษ N95ใช่ไหมแต
่
ว่าถ้าแบบคนไข้เดินอยู่ๆเข้าไปไม่ได้บอกประวัติว่ามีไข้ไออาจจะบอกหมอบอกขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรเงี้ยมาขอเจอหมอแล้วเขาไปบอกตอนหลังบอกว่าเนี่ยผมมีอาการอย่างนี้แล้วมีความเสี่ยงบางทีมันช้าเกินไปนะเพราะมันก็มีความเสี่ยงที่จะติดได้เพราะว่าโรคตัวนี้อย่าลืมว่าอัตราการแพร่ระบาดสูงกว่าไข้หวัดใหญ่มากมันจะมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของการกระจายจากคนคนหนึ่งไปสู่คนอื่นถ้าเป็นพวกไข้หวัดใหญ่พวกนี้ประมาณสักเต็มที่ก็ประมาณ2ตัวนี้3-5เลยนะ
โอ้ฮะ
คือพูดง่ายๆคือ1คนเนี่ยอาจจะติดต่อไปยังคนอื่นได้3-5 คนมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคนี้น่ากลัวและทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆเนี่ยมันพุ่งเป็นจรวดเลยอย่างอิตาลีอะไรเงี้ย
แล้วพอ ท่านรัฐมนตรีออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันทำมันมีผลต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ไหมคะ
เออที่ผมว่าแกต้องออกมารับผิดชอบอะไรสักอย่างนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากหมอพยาบาลเดือดกันทั่วประเทศเลยเพราะว่าทุกคนต่างทำหน้าที่สุดชีวิตคือคุณจะมาบอกว่าจะมาหวดหมอพยาบาลเพราะประเด็นนี้เฮ้ยคือตลกเปล่าจริงๆนะที่สำคัญเนี่ยหมอพยาบาลตอนนี้ต้องการขวัญและกำลังใจ
ค
ือต้องการผู้บริหารที่มองเห็นความลำบากของเขาและต่อให้คุณไม่ขอให้คุณไม่ใช่หมอแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะซัพพลายก็คือหาไอ้พวกอุปกรณ์ที่เขาจำเป็นพวกนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือเขาได้อันนี้คือสิ่งที่ควรทำแล้วก็แบบอาจจะทำให้บุคลากรเนี่ยรู้สึกอุ่นใจลุยต่อไปได้แต่พอพูดอย่างนี้คือทุกคนฟังแล้วอะไรวะไม่อะไรกันเนี่ยแล้วนี่ใครไปสัมภาษณ์แกอะไรอย่างเง
ี้
ย
เออนั่นน่ะสิเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีออกมาแน่เลยแล้วก็อาจจะบอกว่าเข้าใจผิดกันหรือว่าผิดประเด็นกันอะไรแบบนั้นน่ะ
แล้วไม่ได้ผิดยังไงคร
ับ
เน
ี่
ยแก
แล้วอย่างอ่ะถ้าสมมติแกบอกว่าที่ได้รับรายงานมายังไม่พบว่ามีบุคลากรติดเชื้อขณะทำการรักษาเนี่ยมันจริงไหมมันยังไงฮะมันเป็นไปได้ไหมฮะ
อันนี้คือแกจะมองว่าเป็นบุคลากรที่อาจจะติดมาจากฝั่งเคสพยาบาลพยาบาลแบบอีกเคสหนึ่งที่เขารายงานว่าเป็นเคสพยาบาลติดเชื้อแล้วคนในครอบครัวของพยาบาลเนี่ยไปแถวมาเลอินโดมาอ
ัน
นี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันมีเคสที่ยังไม่รู้สาเหตุ
อีกมาก
ก็คือหมอไม่ได้ประสมัติความเสี่ยงก็คือนอกจากการทำงานของหมอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าแบบไม่ได้ไปเจอความเสี่ยงอื่นมาทำงานหมออย่างเดียวเนี่ยแต่เขาติดเชื้อกันแล้ว
อ
ันนี้ผมสงสัยว่าเขาไม่มีรายงานขึ้นไปถึงตรงนั้นเหร
อนั่นน่ะสิเนาะ
อันนี้ผมว่าแปลกมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีหมอหลายโรงพยาบาลที่เขาเริ่มมีแบบรายงานออกมาแล้วว่าติดเชื้อในลักษณะแบบนี
้ครับ
ซึ่งมันยังไม่หามันยังไม่สามารถโยงเข้ากับความเสี่ยงจากต่างประเทศได้ไงใช่ไหมคือกลุ่มนี้เราควรจะมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว
แล้วจริงๆถ้าเกิดมองในมุมของการตอบคำถามในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลสาธารณะอีกคนนึงเนี่ยมันก็อาจจะมีมุมดีๆที่สามารถเอามาตอบได้อีกมากมายโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคำที่มันรุนแรงหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยเน
า
ะ
เอาเป็นว่าพูดอย่างนี้ออกมาหมอทั่วประเทศรับไม่ได้ครับผมว่าต้องออกมาพูดอะไรสักอย่างใช่ไหมก็ฝากถึงนายกด้วยหาคนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แทนถ้าเขาไม่ไหวก็เอาคนอื่นมาทำแทนน่าจะเวิร์กกว่า
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นอย่างที่เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลยะลาคือเย็บชุดกันเองแล้วนะเย็บชุดป้องกันกันเองเลยอ่ะคือขาดแคลนหนักมากอ่ะใช่ไหมจ้า
ใช่ครับผมแล้วอุปกรณ์ตอนนี้มันขาดแบบทุกคนต้องเอาของที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้นะ
ครับ
แล้วคือผมอยากถามว่าไอ้ที่บอกว่าอุปกรณ์เพียงพอเนี่ยมันเพียงพอตรงไหนเนี่ยทำไมถึงโรงพยาบาลทุกที่ถึงขาดแคลนจะไปหมดขนาดนี
้กลายเป็นประชาชนเนี่ยเห็นมีเอาหน้ากากไป
ส่งไปบริจาคบ้าง
ใช่ใช่บริจาคเงินบริจาคอะไรกันเองเหมือนช่วยเหลือกันเอง
นะ
นี่
ขนาดว่ากลุ่มคนที่เล่น 3D printer ต้องเอาอุปกรณ์ 3D printer มาผลิตเฟสชิลแจกให้ทางโรงพยาบาลเองแล้วนะ
คือเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยใช่ไหมฮะ
ใช่ๆนี่คือผมสงสัยมากคือแล้วคุณจะบอกว่าอุปกรณ์มีเพียงพอไปถึงเมื่อไหร่เนื่อความจริงเป็นแบบนี้ผมว่าอย่างแรกเลยถ้าเราจะมองให้เห็นปัญหามันต้องยอมรับความจริงกันก่อนแต่นี่คือแบบอะไร
ครับ
เหมือนไปคนละที่คนละทางไงแ
หละแต่จริงๆช่วงวัน2วันที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีท่านก็หายไปพักหนึ่งเหมือนกันนะหลังจากที่วันก่อนๆที่มีภาพอะไรต่างๆแล้วท่าน
หายไปยาวๆไปเลยก็ได้ไม่ต้องจริงใจหายไปยาวๆไปเลยให้คนอื่นทำแทนตลาดอะไรอย่างนี้เนี่ย